Це програма «Свобода за тиждень». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Урочистими зібраннями і парадами вишиванок, мітингами і рекордами, фестивалями і просто працею цього тижня українці відзначили чергову річницю незалежності держави. Україні 21. Були мрії і розчарування, перемоги і поразки. Держава відбулася. Її би зміцнити. Плани цього зміцнення висловив президент України на урочистому зібранні з нагоди 21-ї річниці незалежності. Віктор Янукович вважає, що цьогорічні вибори до Верховної Ради стануть відправним пунктом для кардинальних змін в українському суспільстві. Кандидати ж у народні депутати цього тижня продовжували боротися за симпатії виборців медом, гречкою, відкриттям дитячих майданчиків, скверів, парків, прибиранням територій і просто словом. А у програмах «Ваша свобода», дайджест яких пропонуємо вашій увазі зараз, говорили про таке. Бути патріотом – мода чи життєва необхідність? Українці мають те, що заслужили? На що має опиратися економічна незалежність України? Соціальна допомога від бізнесу чи побори від влади? У виборчих списках знову чимало потенційних тушок. Згідно з результатами останнього дослідження соціологічної групи «Рейтинг», у серпні 2012 року, порівняно з даними піврічної давнини, зафіксовано зростання рівня патріотизму – 73 до 82%. Зокрема, 40% опитаних однозначно характеризують себе як патріотів своєї країни. Ще стільки ж швидше так, ніж ні. Про те, чи можна говорити про виникнення певної моди на патріотизм, в ефірі «Радіо Свобода» говорили незалежний експерт, кандидат політичних наук – Віктор Андрусів та заступник директора центру «Імідж-контроль» Юрій Бауман.
Патріотизм, взагалі кажучи, у нашого народу цінність третєрозрядна, ми прямо скажемо. Ми весь час це моніторимо, і в ряду цінностей він займає десь позицію відсотків 14-15 на сході, і в Криму 4-8, там дуже скромненько, бо провідним цінностями нашого народу є справедливість, порядок, стабільність, добробут. В останній час, спасибі зміні політичного режиму, до нього підтягуються всякі приємні гуманітарні цінності на кшталт рівності перед законом чи прав людини, навіть повага до свободи зросла. Однак останні події, дійсно, я згоден з групою «Рейтер», вони взагалі молодці, гарно працюють. От в останнім часом рівень патріотизму дійсно зріс десь 1.5-2 рази з під самосвідомості.
За їхніми даними, там не в 1.5-2 рази, а відсотків на 80, але між тим, завдяки чому це відбувається?
Ну, це певна і цілком природня реакція на події навколо закону про мову. Взагалі в Україні весь час рівень самосвідомості, ідентичності, як кажуть, да, весь час зростає. І на всій території України він зростає. Але просто в різних частинах України, цих великих регіональних зонах, кожна з яких розміром з гарну європейську державу, воно трошечки по-різному розуміється, цей самий патріотизм. Тобто воно ближче чи далі до якихось моментів національно-культурних. Відповідно, події навколо закону про мову мобілізували патріотичні сам патріотичні національно-культурні устремління. Ви, напевно, знаєте, я, напевно, знаю досить багато людей, які із принципу після прийняття цього закону перейшли суто на українську мову.
Пане Андрусів, от ви погоджуєтеся з тим, що рівень патріотизму зріс у зв'язку з тим, що було ухвалено цей закон про мову, який був далеко неоднозначно сприйнятий громадянами України? Чи все-таки це щось інше?
Власне, з точки зору соціологічних досліджень, це безумовно так. Тобто саме то розігрівання цієї тематики призвело до того, що люди більше стали відчувати себе патріотами в цьому контексті. Власне, я хотів сказати, що цінність патріотизму, вона не може бути там десь віддалено, тобто вона залежить від того, в яких ситуаціях перебуває людина. Та, тобто, якщо завтра хтось спробує відібрати Крим, то цінність патріотизму зразу переміститься на перше місце у всіх, без винятку людей. Оскільки люди не відчувають певної загрози тому, що вони розуміють під поняттям патріотизм, вони більше сфокусовані на інші цінності, власне, як сказав пан Юрій, справедливість, тобто прагнення якогось перерозподілу багатств тощо. Але в цій дискусії я би хотів, насправді, звернути увагу на розуміння слова патріотизм. І те, що в нас в Україні мова підігріває патріотичні почуття, мені здається, є певною проблемою. Поясню чому. Оскільки патріотизм, як і все в цьому світі, воно еволюціонує. І на Заході патріотизм пройшов еволюцію від там розуміння національної культури, тобто патріотизм як захист території, історії, мови, там крові і тому подібне, до громадянського поняття, до захисту певного порядку, тобто певного способу життя.
Якщо не можна людину примусити бути патріотом, бо це в неї душі, то як тоді збільшується відчуття патріотизму за рахунок все-таки чого? Тому що дехто каже, що він сповідує традиції, дехто каже, що його виховували в родині, але одна лише людина сказала про те, що колись от нас виховувала країна. Зараз, до речі, держава так само планує виховувати патріотизм, і уряд ухвалив концепцію патріотичного виховання молоді від 18 до 30 років, з 2013 до 2017 року. Чому ви смієтесь?
Ну, дуже нагадує радянські часи. Звісно, в Україні цілком зрозуміло, що патріотизм, я з паном Віктором абсолютно згоден, там про закон про мови, як спробу змінити порядок денних виборів, ми говорити там не будемо, це політтехнологічні ці всі речі. А от щодо того, що патріотизм – це насамперед відчуття громадянськості, відчуття участі в тому, відчуття того, що від тебе в цій країні щось залежить, і ти теж є громадянином країни в буквальному сенсі цього слова, це і буде, і має бути, якщо воно буде, звісно, найкращим підґрунтям для цього самого патріотизму. Це очевидно для будь-якої людини правової, демократичної спрямованості, і я з паном Віктором теж тут в цьому абсолютно згоден. Можливо, і в цьому сенсі, припустимо, той самий закон про мови був дуже неоднозначно сприйнятий навіть на сході країни. Всі, от у нас є матеріали, всі, але більшість, можна сказати, впевнено, розглядають його як несвоєчасний і як такий, що може розколоти країну. Тобто, бачить цьому не націонал-культурне, а суто політичне. Це саме, як Дмитро Фіщенко є такий політтехнолог, він дуже вдало сказав, що регіональний німецький в польській Силезії при канцлері Меркель – це європейська хартія мова. При канцлері Гітлера – підготовка до анексії. Зовсім інші розмови і спроба розділити на різні спільноти наш народ України. А він і так трошки по-різному орієнтований, тому що було таке дуже гарне запитання, ми його постараємося повторювати, до якої спільноти ви себе відносите? От, і результати більш-менш стабільні, хоча весь час росте, ще розкажу.
І до якої спільноти в основному відносять, послухаємо?
В основному відносять до спільноти, причому там весь час виповзають якісь стабільні ці самі. В основному відносять себе до спільноти громадян незалежної України. Десь трошки більше половини, 52%, там таке. Десь по 8%, ну це по Україні в цілому, по 8% відносять себе до спільноти громадян СРСР або до спільноти громадян Великої Росії. Зрозуміло, що у таких людей це
добре,
багато.
А що потрібно, щоб із населення України, ті, які вважають себе громадянами СРСР або громадянами Великої Росії, але є населенням України, виховати громадянина України?
Десь, вибачте, що четвертушка відносить себе просто до жителів міста, області.
Регіональні. Ну, власне, скажу таку тезу, треба змінити суть патріотизму в Україні. У нас, бачите, із цієї відповіді патріотизм – це така собі якась ритуальна форма діяльності. Наприклад, там я витягнув прапор, я вдягнув вишиванку, або ось я, наприклад, розмовляю українською мовою. І все. Тобто це такий ритуал, ми його відтворюємо і вважаємо себе патріотами. Але я знову ж таки кажу, що поняття патріотизму у всьому світі еволюціонувало. Тобто із того, що, наприклад, це є загроза вашій батьківщині, яку захопити, до нових загроз. Наприклад, сьогодні ми значно менше боїмося, що сюди прийдуть танки, але ми маємо проблеми з енергетичною експансією, з інформаційною експансією, економічною експансією тощо. І у нас от слово патріотизм не стало ширшим, воно не стало включати ці сфери. Тобто воно залишилося далі. На рівні от захисту батьківщини. Я переконаний, що більшість населення України, близько 70%, будуть захищати територію України. Але вони абсолютно нічого не роблять, коли мова йде про інформаційну експансію, економічну чи енергетичну. Тобто тут вони не відчувають, що це проблема патріотизму, проблема незалежності, а для них це питання вже добробуту. Тому основне, щоб люди почали діяти, тобто поняття активного патріотизму, вони мають змінити розуміння слова патріотизм. І тут я розумію, чому пан Юрій сміявся, коли говорили про цю цю програму, оскільки вона тільки підсилює це от розуміння. Тобто ці всі патріотично-виховні заходи, там, де молоді хлопці в камуфляжах лазять у лісі, тобто це є щось, знаєте, із 50-х там, і 40-х років.
Ну, якась там зірниця.
Так. Тобто це є абсолютно пережитки тих часів. Сьогодні було б значно важливіше, наприклад, щоб ці молоді хлопці і дівчата пішли там, пройшлися магазинами продуктовими, перевірили якість продуктів. Або навпаки почали...
Хто це має робити? Ну, якщо уряд мав би, розробивши цю програму, виділивши під нею 40 мільйонів гривень, так нібито заплановано концепцію цієї програми, з наступного року державним бюджетом виділятиметься 40 мільйонів. Ну, от, на виховання молоді. Там є такі доволі складні показники результативності цього патріотичного виховання. Філософські, мабуть, вам простіше розібратися, як реалізаційно-цільовий і практично-результативний. А от, так от, ну, от оцим результативним показником міг би бути таке, ну, зібрання, де б людей би вчили в якійсь громадській організації, очевидно, яка була б на балансі оцих 40 мільйонів гривень. Вчили як? Ходити до магазину і перевіряти якість продуктів або робити щось інше? Чи там екологією займатися?
Ну, все державне – це не щире, казенне, воно може призвести тільки до протилежного результату. Це цілком зрозуміло і всім нам відомо. А громадські організації потрібні загальногромадські, загальнодемократичні рухи і політичні партії. У нас їх як був брак, так і є брак.
Я насправді скажу дуже просто. Проблема в інтересах. Та? Тобто, ну так сталося, що ми жили в Радянському Союзі, а потім в один день стали жити в інших умовах, про які ми нічого не знали. Тобто люди не мають знань про от, що таке демократія, тобто що таке свобода. І влада теж не має цих знань абсолютно. Відповідно, вона, коли вирішує питання, вона вертається до тих знань, які в неї є. Тобто от як був патріотизм там в Радянському Союзі за родину, за Сталіна, от так якби і сьогодні будемо це виховувати. І у нас є ще одна проблема, це теж така от проблема українського
патріотизму. Але тепер за кого? Сталіна немає.
Ні, ну але да, тобто тепер за капітал, за Ахметова.
Так. Тут немає, через це не можна.
Мова йде про що? Що українці, в принципі, і влада, вони дуже рідко дивляться на карту світу. Абсолютно. Тобто вони, наприклад, сказати їм, що мова не завжди є основою нації, для них це, ну, як це таке може бути? А виявляється, що вся Латинська Америка там і Північ Африки мають схожу мову, але абсолютно різні держави. Тобто вони не розуміють, що може бути по-різному. І є різні інструменти врегулювання проблем, з якими стикається Україна. В нас... От слово патріотизм змішали зі словом націоналізм.
Про патріотизм і те, завдяки чому українці є патріотами своєї держави, в ефірі Радіо Свобода говорили незалежний експерт, кандидат політичних наук Віктор Андрусів та заступник директора центру імідж-контроль Юрій Бауман. Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. В основі незалежності України освічені патріотично налаштовані люди та передові технології. Таку думку висловив в ефірі Радіо Свобода самовисуванець до Верховної Ради Андрій Волошин. Його колега по самовисуванню до парламенту, мати 5 дітей Наталя Зенківська, вважає, що українці ще не здобули справжньої незалежності, бо й досі відчувають себе залежними від влади та імперських настроїв Росії. Розмову про те, чи справді українці мають те, на що заслуговують, вела Ірина Штоврін.
Кажуть, у вас багато дітей.
Так. П'ятеро.
Вітаю вас. Дякую. Найстаршому скільки?
Найстарша дівчинка, 10 років їй.
А молодшому чи молодшій?
Молодша також дівчинка, 11 місяців.
І що, мама вирішила кинути дітей і піти у політику? Чому ви це робите?
Політикою цікавилася з самого дитинства, тому що у мене сім'я, яка завжди переймалася долею України. І у мене є підстави більше, чим у інших це робити, тому що у мене 5 дітей, тому що я турбуюся про їхнє майбутнє. Мені не байдуже, в якій країні будуть вони рости, в якій країні будуть рости мої внуки, які, я сподіваюся, будуть. Я хочу бачити цю країну такою, якою можна гордитися, а не в такому стані, в якому вона зараз існує.
А що вам найбільше не подобається з того, що є?
Я хочу почати з того, шановні панове, що я не буду поздравляти вас Днем Незалежності. незалежності. Тому що насправді я вважаю, незалежності так і не було у нас. У 91-му році була зроблена велика помилка нашими демократами, дисидентами. Вони пішли на угоду із паркноменклатурою. Вони не провели жодних реформ. Вони нас залишили в стані неоколонії Російської імперії. Наша країна так і залишилася одною з республік Радянського Союзу, яка просто відкололась від імперського центру. У нас залишилась та сама радянська система державного управління. У нас залишились ті самі каральні органи у вигляді правоохоронних органів. Адже вони себе поводять з нами так, начебто це окупаційна армія. Скільки людей гине у СІЗО, в РОВД за ці роки незалежності України, скільки вже їх загинуло. І у нас абсолютно не помінялось нічого в державі із часів Радянського Союзу. І плюс іще і паркноменклатура злилася з криміналітетом. Адже у нас виходить така унікальна ситуація на сьогодні. Мабуть, це єдина ситуація в світі, де мафія прийшла до влади.
Андрію, кажуть, що найменша сума, яка потрібна для того, щоб пройти, це 100 тисяч доларів. У вас є такі гроші?
Таких грошей поки що немає, але сума, яка потрібна, щоб зареєструватись, це 13 тисяч 224 гривні, і я за рік склав ці гроші. Мені казали деякі знайомі і деякі люди, які займаються політикою довше, навіть більші суми називали. Але що робити? Звісно, можна чекати от і працювати, починати бізнес, збирати ці кошти, але я думаю, що гроші – це не головне.
А для чого ви йдете в парламент? От є, скажімо, якийсь законопроект, який, можливо, ви вже вимріяли, ви думаєте, що його обов'язково треба зробити і провести через парламент?
Так, є ціла низка законопроєктів, які я придумав. І, напевне, перший законопроєкт, над яким я працюватиму, це стосується інформаційної сфери, сфери високих технологій. Цей законопроєкт має відкрити зелене світло для всіх IT-компаній, комп'ютерних і зробити з України провідну країну по інформаційним технологіям і всіх дотичних сфер. Звісно, це буде комплексний законопроект, тому його ще треба буде допрацьовувати і так радитись, щоб його зробити от з ідеї перенести більш в таку площину закону. Але він в мене є готовий і для цього тільки потрібна от політична воля. І я навіть впевнений, що люди з інших фракцій теж підтримують цей законопроект. І також тому, що оскільки я працюю в цій сфері, я думаю, що це така найбільш сфера, де я зможу проявити свій досвід.
Дуже легко звинувачувати когось, що хтось не зробив твоє життя, або твою країну, або твою вулицю, або твоє місто кращим. Чи є у вас особисто якийсь приклад того, що вам вдалося змінити хоч маленьку частинку простору, який називається Україна, на краще?
Ну, я прийшла у політику не просто з вулиці. Я член гурту «Самостійна Україна». Я разом із своїми однодумцями у 2000 році робили акцію політичного блокування Центрального комітету Офісу Компартії у місті Києві. Ми висунували вимоги ще тоді з деколонізації України, які до сьогодні так і не були виконані. І на тоді політики їх не сприйняли. Я думаю, що сьогодні ці вимоги повинні сприйняти люди, тому що якщо ми не змінимо систему, державну систему керівництва, управління, в якій ми зараз живемо, в Україні не буде майбутнього. Українці зараз слабкі. Нам потрібно стати сильніше. Ми повинні боротися за своє право домінувати на цій землі.
Домінувати над ким?
Українці – титульна нація. У нас немає іншої держави, окрім цієї України тут.
Чому почуття власної гідності дозволяє українцю кидати сміття на узбіччях доріг, розкидати його біля озер і просто отут на Хрещатику, просто під ногами? Це ж те, для чого не треба боротися з політиками чи з владою?
Ну, це така річ, що тут почуття власної гідності не до чого, це просто от їхні така банальна некультурність і недбайливість. Я думаю, треба змінювати свідомість, але її важко змінити от саме в цьому випадку якось згори. Це кожен має от замислитись і подивитись, де він живе і як він хоче жити надалі.
Чи вважаєте ви, що насправді ми заслужили те, що ми маємо? Бідність 99,9% усього населення України і величезне багатство 1% цієї країни. Ми заслужили розбиті дороги, заслужили неприбрані парки. Ми заслужили те, що у нас є безпритульні люди похилого віку і діти. Може, ми заслуговуємо на це своєю поведінкою?
Ні, ми на це не заслуговуємо. Українці заслуговують найкраще. Просто кожна з цих проблем вони в принципі вирішуємо. Їх потрібно вирішувати, і кожен має про це задуматись безвідносно, має він або вона стосунок до політики і політичного життя чи ні. Звісно, як вже згадували, після набуття незалежності країну прибрали до рук, можливо, не ті люди, які мають нею правити. Але я в ті роки був ще дуже маленький, щоб щось бачити на власні очі і якось робити вплив. І я думаю, що всім патріотам зараз треба об'єднуватись локально, об'єднуватись глобально і міняти цю систему.
А патріот може бути російськомовним?
Так, може. Тому що
Говорити кримсько-татарською? А говорити болгарською? А польською?
Навіть таке буває.
Звісно, абсолютно. Я теж з вами тут згоджуюсь. Пані Зіньківська, ви казали про те, що українці – це титульна нація. Я хочу уточнити, чи означає це, що, скажімо, ви будете вважати, що люди інших національностей, от як чоловік, який щойно до нас дзвонив, мають їхати десь собі жити деінде, там, де є їхні країни, скажімо.
Якщо вони поважають цю землю, якщо вони її люблять, вони можуть користуватися всіма тими благами, якими користуються і українці. Просто розумієте, у нас іншої немає землі, іншого вибору в українця немає. Я знайома з багатьма людьми, котрі росіяни за національністю, татари за національністю. І вони роблять для України зараз більше, ніж деякі українці, які не усвідомлюють себе українцем. Я зустрічалася із такими випадками. Але є деякі національності, які у своїй масі вороже ставляться до ідеї української державності.
Я такого не зустрічала, і, як на мене, то це дуже небезпечна думка. Тому що і коли політики не можуть нагодувати свій народ, то вони починають їм розказувати про те, що у вас є етнічні і національні проблеми у стосунках. Я запитаю вас, Андрію, ось про що. Якщо ви пройдете до парламенту, і вам запропонують великі гроші за те, щоб ви проголосували за той законопроект, який буде потрібний якійсь певній політичній силі. Я лише озвучую ті реалії, які ми бачимо у Верховній Раді. Що ви будете робити?
Ну, я думаю, що тут кожен кандидат, він би сказав би, ні, звісно, я відмовлюсь. Тому ніхто ж не скаже так, що от чому б я візьму гроші. Ну, так ніхто не скаже. І я скажу, що це, звісно, що я не буду брати гроші за свої голосування. Я буду голосувати так, як підказує от мені мій розум і моє серце.
Карткою особисто? Чи передаватимете
комусь? Особисто.
Як ви ставитеся до того, що в нас відбувається в парламенті, коли збирають картки пачками, потім їх один депутат по ряду прийшов і так проголосували, зокрема, так мовний закон ухвалювався. Є регулювальники, які показують, як треба голосувати. Можливо, це впорядковує політичне життя, а то там не прочитав законопроект, не знає, що там написано. Сказали голосувати, проголосував.
Те, що відбувається в парламенті, це справжній хаос. Я в свій час була помічником депутата, я знаю, як перед початком пленарного тижня, там сесії, відбувається ознайомлення депутатів з законопроектами. Дають таку пачку і кажуть, отакий, такий, такий номер, ви голосуєте. Він навіть їх не читає, той депутат. Законодавство потрібно міняти, підхід сам до законотворчості потрібно міняти. Закони повинні писати дійсно спеціалісти, професіонали, котрі розбираються у цих питаннях бездоганно. А депутат, який працює з людьми, який працює тим більше з округом, він повинен дізнаватися на місцях, як ці закони працюють. Радити, повинен визначати, чи корисний цей закон насправді для українського населення, для самих українців. Чи діє він, цей закон, взагалі? Тобто вони повинні в більшій мірі займатися такими питаннями, а не, знаєте, там бути спеціалістами, як кажуть, околовсяческих наук. Не можна розбиратися в кримінальному праві, у медицинських якихось питаннях, в екологічному праві.
Тоді, можливо, не треба йти в депутати, бо все одно, якщо ви туди потрапите, ви будете ухвалювати і законопроекти, які будуть стосуватися медицини, права, мови і так далі.
А я збираюся міняти систему державного управління з допомогою свого балотування, з допомогою пропаганди своїх ідей. Я не збираюся працювати так, як до сьогодні працюють у парламенті і взагалі.
Чи справді ви думаєте, що треба запровадити механізм, який дозволяє запитати в депутата, чи виконав він свої обіцянки?
Так, я, наприклад, готовий цілком нести відповідальність перед своїми виборцями за свої подальші дії. Я вважаю, що кожен обранець має нести відповідальність аж до найсуворіших мір покарань.
Пані Зіньківська?
тільки в депутата, а й у президента, і в інших, можливо, владців. Чим вища посада, тим вища відповідальність. Не може бути однакова відповідальність прибиральниці у нашій державі та президента.
Чи справді українці мають те, на що заслуговують? Про це в ефірі Радіо Свобода в День Незалежності України говорили кандидати у народні депутати, самовисуванці Наталя Зенківська та Андрій Волошин. З ними спілкувалася Ірина Штобрів.
Радіо Свобода можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. radiosvoboda.org.
Слухайте «Свободу за тиждень», я, Інна Кузнецова. Економічна незалежність України має опиратися на деполітизацію бізнесу, свободу підприємництва та розумну спеціалізацію у світовій економічній спільноті. Таку думку у прямому ефірі «Радіо Свобода» висловив Максим Борода, директор програм «Економічна політика і бізнес» Українського інституту публічної політики. Натомість Ірина Клименко, завідувач відділу зовнішньоекономічної політики Національного інституту стратегічних досліджень, наполягає, що немає у світі незалежних економік і немає бізнесу вільного від політичного втручання. Розмовувала Ірина Штокрін.
Якщо б вимальовувати схему економічної незалежності України, то які базові пункти ви б туди внесли?
Я би тут говорив про три такі основні стовпи, скажімо, економічної незалежності України. Перш за все, це те, що країна має стати привабливою для грошей. Тобто грошам має бути добре в Україні, вони мають сюди прагнути. І, власне, це створить підвалини для того, щоб дійсно економіка була динамічною, економіка була незалежною. Другий стовп – це малий та середній бізнес. Тобто дуже важливо, щоб ми розбудовували свою економіку не тільки спираючись на великі там фінансові групи, не тільки спираючись на величезні підприємства, вони потрібні, але вони не можуть бути основою економіки, як, власне, і не можуть бути основою суспільства. Тобто дуже важливими речами є середній клас та, відповідно, в економіці малий та середній бізнес, які його уособлюють. Тобто це диверсифікація економіки, це її стійкість. Третій стовп, на мою думку, який також конче необхіден Україні, це така розумна, раціональна, ефективна спеціалізація. Тобто ми не маємо прагнути виробляти все. Ми не маємо прагнути мати всі розвинуті галузі. Тобто це неможливо просто жодній країні. Навіть такі великі, да, там як США, як Китай чи як Росія. Тобто тим менш можливо це Україні. Але ми маємо дуже чітко визначити, де у нас є конкурентні переваги, де ми можемо саме зараз мати якісь прориви і саме туди спрямувати і якусь державну підтримку, але щоб вона була якби ринкова, також туди спрямувати її там кошти інвесторів, все, що є необхідно для розвитку.
Пані Клименко, от на які галузі ви вважаєте, мала би опиратися економічна незалежність України?
Економічна незалежність – це дуже парадоксальна річ, тому що у сучасному світі немає незалежних країн, які ні від кого не залежать. Вони, навпроти, дуже залежні одна від одної, і сама незалежність би виражалася в тому, що країна спроможна ефективно розвиватися у залежному світі. Тобто вона повинна розуміти, від чого вона залежить, балансувати на цій залежності, спираючись на ті речі, які є у цієї країни. Ми ще маємо розуміти, на якому етапі розвитку ми знаходимося. Ми зараз відкриваємо для себе аграрну галузь, але аграрна галузь – це для дуже низького рівня розвитку. З цього починають країни, що розвиваються. У сучасному світі, у розвинутих країнах, на аграрну галузь припадає 2% валового виробництва національного. У Сполучених Штатах, у Європейському Союзі 2-4%. 15% – це промисловість. Решта – це сектор послуг.
Ми велика країна, одна з найбільших європейських країн. Ми не є там банановою республікою, ну і не можемо нею бути просто якби за своїми розмірами. Але аграрна галузь у нас має дуже значний потенціал, може стати таким суттєвим стовпом, який підтримуватиме незалежність економіки України. Але дуже важливо розуміти, як її розвивати. Це має бути не просто екстенсивний розвиток, що там давайте не будемо продавати землю, давайте її там більше засіємо і ось там більше зберемо врожай. Тобто я наведу лише одну цифру. У нас врожайність на наших чорноземах, найкращих в світі, тих самих культур, в рази нижче, ніж в Європі. Де і клімат не такий сприятливий. Про що це говорить? Про те, що просто навіть те господарство, яке є, воно загалом ведеться неефективно. Тобто так, є вже якісь передові підприємства, є вже приклади успішні, але ну, якщо говорити про ситуацію по країні загалом, то це дійсно ще галузь, яка поки тягне нас назад, а не веде вперед.
Питання слухача, то що, економічна криза буде?
буде, чи ми таки увійдемося стабільністю?
Та я не можу точно сказати. Мені дуже хочеться, щоб її не було. Проте я не знаю, як буде розвиватися світ, а ми дуже від цього будемо залежати, бо ми дуже маленька економіка насправді.
Тобто ми залежні, і тому ми не знаємо.
Якщо говорити про те, що знову буде падіння ВВП, то скоріше за все його не буде. Ми тільки що пройшли через період такий досить тривалий цього падіння, коли світова кон'юнктура була відповідна, ну і, власне, зараз досить мляво, досить нестабільно, але все-таки відбувається відновлення і світової економіки, ну і, відповідно, що українська економіка, як мала і відкрита, вона так само повторює цю траєкторію. Проблеми, тим не менше, структурні проблеми, суттєві проблеми в нашій економіці є і зараз, і вони, безперечно, нікуди не дінуться після виборів. Тому казати, що у нас все зараз добре, і чи буде воно так само добре після виборів, неможливо, воно не є добре. Те саме щодо інфляції. Інфляція ж є і зараз. Інфляція є завжди. Питання в тому, яка вона буде. Те, що зараз і там взагалі довгий час є політика, да, там фіксованого валютного курсу, ну і взагалі те, що наші люди зазвичай ототожнюють з інфляцією, це стабільність грошової одиниці порівняно з доларом. Це теж питання суто політичне. Тобто, на мою думку, взагалі потрібно відпустити цей курс, це тільки збільшить нашу конкурентоздатність.
Про політику говорив і Василь Юрчишин, з яким ми зв'язувалися напередодні програми, директор економічних програм Українського центру економічних і політичних досліджень імені Разумкова.
В багатьох аспектах, так чи інакше, економіка зводиться до деполітизації економічних рішень. Тому, якщо у нас якимось чином ми зможемо досягти того, що бізнес буде хоч якимось чином незалежний, то ми можемо казати, що і економічна незалежність у нас буде зміцнюватись. Тому що на сьогодні ми бачимо, що практично всі економічні рішення так чи інакше політизовані. Причому не так важливо, чи це економічне рішення, яке стосується енергетики, чи не економічне рішення, яке стосується аграрного сектору, чи економічне рішення, яке стосується валютної політики. Так чи інакше домінують або політична доцільність, або ті політичні контексти, які, ну, зокрема, стоять перед країною. Сьогодні, наприклад, таким контекстом є вибори. Тому, якщо не вдасться досягти от свободи бізнесу у прийнятті, скажімо так, незалежних економічних рішень, то тоді про свободу і про незалежність, і про міцність економіки навряд чи можна серйозно розмовляти.
Чи поділяєте ви те, що незалежність економічна країни має базуватися на незалежності бізнесу від політики? Пані Клименко.
Звичайно, це звучить дуже гарно, перспективно і ідеально, я би сказала. Тому що у сучасному світі немає незалежності бізнесу від політики і немає незалежності виборів від політичних рішень і економіки під час виборів без політичних рішень. Кожна країна з цим стикається. Знову таки, питання у тому, як глибоко проникають ці політичні рішення і яку шкоду вони чинять ситуації економічні. Звичайно, я сподівалася би на те, що краще було б, якщо б не друкували гроші перед виборами, не роздавали їх, не обіцяли дуже багато. І гірше всього, коли кажуть, що цей політик обіцяв, а потім прийшов і почав виконувати те, що він обіцяв. До речі, таке казали про Буша, здається, після виборів, що він же з глузду з'їхав, тому що він почав виконувати те, що він обіцяв. Зараз Сполучені Штати пожинають таку політику, коли у них дуже розбалансовані державні фінанси, і вони там загрожують всьому світу своєю дестабілізацією.
До речі, Василь Юрчишин, директор економічних програм Українського центру економічних і політичних досліджень Центру Разумкова, теж сказав Радіо Свобода, що на його думку двома такими основними принципами для розвитку економічної незалежності мають бути стабільність існуючих правил, і про це пані Клименко вже говорила, і наявність чи відсутність довіри до влади. Якщо немає довіри до влади, про економічну стабільність не можна говорити, каже він. Чи поділяєте ви цю думку, пане Борода?
Власне, я би трохи не погодився, тому що стабільність, ну, особливо, якщо говорити про стабільність існуючих правил. Так, стабільність, вона важлива для інвестора, тобто інвестор має прийти і зрозуміти, що він на яких умовах сюди зайшов, на таких, ну, те саме важливо і для внутрішнього бізнесу. Але у нас такі правила, що якщо законсервувати їх зараз, це просто означатиме, ну, фактично, збереження того стану економічної залежності України, в якому ми перебуваємо, і економічної несвободи, про яку ви також згадували. Один простий приклад, який стосується економічної свободи, тобто це поняття відносне, але чомусь, щоб зареєструвати, наприклад, бізнес, щоб зареєструвати приватного підприємця, в Канаді, в Європі це робиться за годину, це робиться в інтернеті, тобто людина заповнила форму, ввела свої дані і все, вона може працювати через годину. країну. В Грузії це робиться теж там за день, здається. Чому у нас для цього потрібно місяць? Тобто, що у нас якісь інші підприємці, що у нас якась інша економіка?
Інші люди, мабуть, інші люди.
Це помилка. Люди скрізь однакові.
За 20 років, більше ніж 20 років незалежності, кілька разів таке було, що наш східний сусід перекривав вентиль. Ми і Європа залишалися без потрібної кількості газу. Чи можна говорити про економічну стабільність, якщо ми досі енергетично залежні від Росії? Пані Клименко.
З Росії ми імпортуємо майже 70% нашого загального імпорту з регіону СНД припадає от саме на ці чутливі для нашої економіки продукти. Це дуже складна тема. І з моєї точки зору, краще би було, якщо б ми все закуповували за ринковими цінами, тоді б ми свою економіку просто привели у порядок і виробляли лише те, що може продаватися, що є ефективною. Коли ми маємо низькі ціни, ми тільки втрачаємо від цього.
Я, в принципі, абсолютно з цим погоджуюсь. Дійсно, ми самі себе загнали в цю пастку. Тобто, нічого не заважало нам розвивати енергоефективні якісь там галузі і технології. І, відповідно, високі ціни були б для цього стимулом. А так, ми весь час намагаємось не робити кроки вперед, а зробити кроки назад. Тобто, давайте домовимось про дешевші ціни та збережемо те, що ми маємо зараз.
Це стереотип мислення чи стереотип бажань, як ви думаєте, тих, хто при владі?
І те, і те.
Це більш простий шлях.
Про економічну незалежність України в ефірі Радіо Свобода говорили директор програм «Економічна політика і бізнес» Українського інституту публічної політики Максим Борода та завідувач відділу зовнішньоекономічної політики Національного інституту стратегічних досліджень Ірина Клименко. З ними спілкувалася Ірина Штобрі.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
Президент Янукович закликає місцеві органи влади активно залучати бізнес до розв'язання проблем регіонів. Що це? Соціальна відповідальність бізнесу чи перекладання владою своїх обов'язків на голову і плечі підприємців? Про це Ірина Штогрін запитувала голову Всеукраїнського об'єднання малого та середнього бізнесу «Фортеця» Оксану Продан та народного депутата України Владислава Лук'янова.
Цей діалог в першу чергу залежить від тих конкретних представників місцевої влади, які є на місцях. Тому що цей діалог місцева влада і бізнес вибудовують на місцевому рівні. І якщо брати, як приклад, мій виборчий округ міста Харциськ, за допомогою підприємців ми взяли в місті досить велику територію. За 3 останніх роки ми спочатку розчистили цю територію, потім до цієї акції почали приєднуватись інші підприємці. Ця робота у нас набрала системного характеру. Зараз ми побудували там фонтан, розбили квітники, побудували дитячі майданчики. І це місце перетворилось на улюблене місце городян.
Ви запитували, чи хочуть це люди робити? Чи ви їм сказали чітко, що ви маєте зробити? Як це відбулося?
Це добровільна акція. Більш того, ми кожний етап розбудови цього місця приєднує все більше і більше підприємців, тому що це стає символом якості роботи бізнесу і прозорості, символу соціального партнерства. В мене у виборчому окрузі є декілька великих підприємств, які належать досить відомим корпораціям. Ну, наприклад, корпорація «Мединвест», корпорація «СКМ». І вони ведуть програму соціального партнерства, вони ведуть програми міні-грантів, і будуються дитячі майданчики, прибираються вулиці.
Оксано, як ви оцінюєте насправді ось діалог, про який говорить президент? Він справді ведеться, чи це все ж мова сильного і слабким?
Слова президента, вони не говорять про діалог. Вони говорять про перекладання влади своїх обов'язків на голову і на плечі бізнесу. До речі, не тільки великого, але й малого і середнього. Це сильний примушує того, який від нього залежить. Це те, що сьогодні відбувається, на жаль. І коли з одного боку йдуть лозунги про створення умов, як це сьогодні відбувається, про дерегуляцію, а з іншого боку владі прямим текстом говорять, що забезпечуйте швидкі автомобілі не з бюджету, да, не з фінансування,
не тільки з бюджету,
а за рахунок бізнесу, то яким чином органи місцевого самоврядування має це робити добровільно чи недобровільно від бізнесу. Це ситуація, коли влада міняє взагалі місцями, хто є зобов'язаний щось робити, а хто має право приймати участь. Сьогодні бізнес сплачує податки. Більше того, оті швидкі допомоги, про які сказав президент, якщо бізнес їх буде давати, сьогодні це відбувається в добровільному порядку або добровільно-примусовому, в залежності від того, який округ. Всі дуже часто забувають, що вартість швидких допомог потім ляже у вартість хліба, який куплять пенсіонери. Не можна владі ставити завдання підприємцям купувати щось і забезпечувати соціальні функції. Завдання підприємця – сплатити податки, забезпечити створення робочих місць. А завдання влади – створити умови для того, щоб ці робочі місця були створені і для того, щоб бізнес міг працювати.
Весь час, за 20 років незалежності, вже більше, ми бачимо, як різна влада і представники різних політичних сил, коли вони спілкуються з бізнесом, на місцях це відбувається так. Добре, ви будете тут щось робити, ви поставите тут магазин, ви відкриєте тут кафе, але майте на увазі, що ви маєте зробити те і те. Чи справді можна говорити про те, що тепер бізнес зміцнив настільки, пане Лук'янов, що він може сам прийти і сказати, знаєте, я буду працювати, але я цього не буду робити, а ось моя ініціатива, я хочу відкрити, наприклад, картинну галерею.
Про такі речі не потрібно говорити узагальнюючи ситуацію, треба брати конкретні речі, конкретних посадовців. Те, що це було ще за царя Панька, це дуже вдалий аргумент, але потрібно казати про конкретні речі, і тут мусить бути відповідальність чиновництва. Якщо чиновник перевищує свої повноваження, я буду першим, хто підтримає підприємців, хто прийде з ними, і я думаю, що моя візаві це підтвердить, не спростує цю ситуацію, тому що не раз ми були в гострих ситуаціях, політично гострих ситуаціях, коли ми приймали рішення саме на користь підприємців.
Хочу конкретний приклад навести, причому не один, да, там, який стосується одного підприємця, який стосується всієї України. В минулому році вступив в дію закон про основи містобудування. В тому законі передбачається 4% від вартості побудованих основних засобів, реконструйованих, зремонтованих, 4% від загальної їх вартості повинно перераховуватися на користь місцевої громади, саме як частина соціального її участі бізнесу в розвитку і розбудові громади. Але крім цих 4% узаконених, які повинен бізнес в будь-якому випадку сплатити, бізнес змушений ставити перед собою плитку, іноді доходить навіть до асфальтування доріг, змушений сам робити ремонти фасадів. І це є конкретні приклади всіх міст України, всіх абсолютно, і міст, і містечок. Де є бізнес сильніший, він може поділитися. Питання в тому, що він повинен бути сильним. Ми маємо багато прикладів, коли бізнес підтримує ту чи іншу громаду. Але сьогодні бізнес слабкий. На жаль, малий середній бізнес, він не має, по-перше, попиту того, який був декілька років тому, тому що в людей на руках набагато менше стало грошей, вони менше купують. А по-друге, насправді відбулася дуже сильна монополізація. І для того, щоб бізнес міг працювати, потрібно змінити систему. Треба створювати умови для бізнесу, які автоматом буде забезпечувати заробітну плату. Насправді, основна соціальна функція бізнесу – це робочі місця, нормальні за розміром заробітні плати. Тоді люди зможуть і жити, і працювати.
Президент, процитує його у тому ж Севастополі, він каже, що абсолютно нормальним є, коли держава під час реалізації тих чи інших проєктів залучає до співпраці представників бізнесу і меценатів, таким чином надаючи їм можливість активно долучатися до розбудови рідного міста. Але хочу запитати, чи не означає це, на вашу думку, пане Лук'янов, що сам бізнес є інертним? Тобто не він пропонує, не він поводить себе як активний представник громадянського суспільства, а очікує, поки влада його залучить до якихось проєктів?
Ви знаєте, я з вами погоджуюсь в тому, що є бізнес різний. Є бізнес, який займає таку інертну позицію, як ви наводите приклади. І є бізнес, який займає проактивну позицію. Є бізнес, який чітко розуміє, що вибудувати діалог з громадськістю, попрацювати на те, щоб отримати підтримку суспільства, сформувати позитивну суспільну думку, що це досить реальні конкурентні переваги. І ті представники бізнесу, які це розуміють і отримують цього, і навіть прибутки отримують з цих питань. Тому що, коли ми ведемо розмову про арт-центр Пінчука, який відомий на всю Україну, то будь-яка нова акція, будь-яка, вона пов'язується з фамілією Пінчука і його бізнесу. Коли ми бачимо підтримку спорту і футбольних клубів нашими провідними представниками бізнесу, то ми бачимо, що за кожним клубом стоїть той чи інший бізнес, той чи інший представник політичних кіл, бізнес-кіл. І це позитивно впливає і формує позитивний імідж. Тобто, я думаю, що це дає і конкурентні переваги, і формує позитивне ставлення суспільства до тих людей, хто це розуміє. А бізнес, який цього не розуміє, як ви кажете, інертний бізнес, то він і втрачає свої позиції як в соціальному плані, то він не може розраховувати на підтримку і своїх покупців, своїх клієнтів, своїх постачальників. Тобто і йому вибудувати свої відносини із владою, постачальниками сировини, із своїми покупцями. Більш складніше, тому що, по-перше, це невідома компанія, невідомо, чому вона прийшла, невідомо, скільки вона пропрацює. І в цьому плані я вважаю це конкурентними перевагами і звертаюсь до всіх представників бізнесу, що той досвід,
який ми... мільярдерами, тоді у вас буде...
Ви знаєте, я думаю, що шлях до збільшення статків через покращення ставлення до ваших контрагентів, до ваших клієнтів.
Я би хотіла сказати трошки про інше меценатство, тому що пан Владислав привів приклади, гарні приклади, я з ними згідна, але це приклади з такою подвійною моралью. Ми начебто комусь допомагаємо, ми начебто здійснюємо меценатство, але з єдиною метою – збільшити свої продажі. Хоча це позитивно, добре, що хоч щось роблять.
Ви знаєте, я зразу хочу виправити помилку, я хочу сказати, що робити добро – це не тільки навантаження, як ви намагаєтесь подати, але це й перевага, ваша перевага, що ви можете робити.
Я згідна абсолютно. Я хочу про що сказати.
І тут немає нічого аморального.
Насправді є дуже багато маленького і середнього бізнесу, людей, які не мають мільйонів, але допомагають абсолютно не публічно іншим людям. Є дитячі будинки, є лікарні, в яких немає лавочок, де посидіти, і в яких не годують 3 гривні на день, це не їжа. Да? І звичайні люди, звичайні підприємці з мінімальними доходами, купують і регулярно або віддають товарами власними, або передають кошти. Оце я вважаю справжнє меценатство. На жаль, у нас, коли ми повертаємося до теми сьогоднішньої розмови, да, або меценатство, або плати, куди сказали, робити, що хочеш, у нас йде одночасно і те, і інше.
Чи насправді законодавство стимулює справді багатих людей допомагати цій країні виходити з бідності? Пане Лук'яну.
Якщо ми дивимось на законодавство, то я вважаю, що головним стимулом для усіх соціальних ініціатив є внутрішня позиція. Це питання моралі, це питання сприйняття суспільства і питання побудови відносин з людьми, з громадянами. Якщо ви поважаєте інших громадян, якщо ви ставитесь до них з повагою, незалежно від їхніх статків, незалежно від будь-яких інших питань, ви вважаєте, що всі люди рівні, і ви розумієте, що вам більше дано, то потрібно розуміти, кому більше дано, того більше і спитається. Тобто це моя позиція, моя власна позиція, і це позиція багатьох людей, разом з якими ми робимо добрі справи.
Тобто ви вважаєте, що існуючої бази вистачає для того, щоб допомагати суспільству?
Ви знаєте, завжди є можливість покращити законодавчу базу і знайти нові можливості для стимулювання. Але треба розуміти, і з цим я погоджуюсь з пані Оксаною, яка каже, що якщо ми надаємо досить великі преференції для меценатства, виводимо ці кошти з оподаткування ще, то це з одного боку це питання можливості для зловживання, це не потрібно робити. З іншого боку, це збільшення собівартості на ці питання. Тому я вважаю, що це питання моралі і це питання вашого внутрішнього ставлення до суспільства.
На сьогоднішній момент в законодавчому полі немає жодних преференцій для тих людей, які надають благодійну допомогу. Насправді, в оподаткуванні не підтримують цих людей. Вони все одно повинні будуть сплачувати податки з тих грошей, які перераховують там чи на лікарню, чи школу, чи
позиція.
Будь-куди. Да? Тобто законодавець і влада не підтримує меценатство собою, да? Тобто своїми діями з одного боку. З іншого боку, дійсно, ті люди, які вважають за необхідним підтримати тих, хто цього потребує, це роблять і підтримують. Паралельно влада намагається змусити підприємців виконувати і свої функції, тому що розуміє, що сама не справляється своїми завданнями, тими, які на неї покладено на владу.
Про соціальну відповідальність бізнесу в ефірі Радіо Свобода говорили голова Всеукраїнського об'єднання малого та середнього бізнесу «Фортеця» Оксана Продан та народний депутат України Владислав Лук'янов. З ними спілкувалася Ірина Штогрін. З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня – о 9, 12, 15 і 17 годині. Слухайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi. Після парламентських виборів склад Верховної Ради може оновитися приблизно на третину. Основний вибір буде відбуватися не між величезною кількістю учасників політичних перегонів, а між основними політичними гравцями, як за партійними списками, так і в мажоритарних округах. Про це в ефірі Радіо Свобода говорили експерт агентства моделювання ситуації Валерій Гончарук та член координаційної ради громадського руху «Чесно» Світлана Заліщук. З ними спілкувався Дмитро Шурхал.
Маємо таку велику кількість депутатів. Чи зможуть українські громадяни обрати парламент такий, якому довірятимуть?
Останні соціологічні дані, які були оприлюднені, зокрема, Фондом демократичних ініціатив Іриною Бекешкіною, показують, що, в принципі, довіра до парламенту як інституту впала до критичної планки за всі 20 років незалежності. Тобто найнижчий зараз рейтинг партії і парламенту загалом. Це можна пов'язати, в принципі, з такою, я б сказала, поглибленням кризи всього політичного процесу, парламентського процесу.
Причому, зауважте, останні вибори пройшли демократично, ніхто не сказав, що це якийсь парламент ми обирали одних, а там якимись махінаціями провели інших. Тобто люди обрали самі парламент.
Це, до речі, показово, так що з 2004 року до 2010 ми пережили хвилю цих так званої електоральної демократії, коли вибори справді покращувалися і зростала там демократичність, прозорість, чесність виборів. Але причина з партіями і з парламентом пов'язана, зокрема, в тому числі, відповідно до наших 6 елементарних базових критеріїв, чи ходила людина в парламент, чи голосувала сама, чи відкривала декларацію, чи була причетна до корупції, чи порушила прав людини і так далі, не відповідають 447 із 449, зараз там не вистачає одного депутата, нинішніх парламентарів. Це свідчить про те, що елементарно депутати не виконують елементарних абсолютно обов'язків. Я вже не торкаюся питання виконання виборчих програм, ухвалення законів і так далі.
Пане Гончарук, на вашу думку, можна зробити з такої великої кількості кандидатів, 5771, депутатів усього 450, чи можна обрати таких людей, яким громадяни зможуть довіряти, які б була Верховна Рада, за каденції яких була б на таких серед симпатиків?
Сьогодні, за даними соціологічних досліджень, прохідними політичними силами, ті, які долають 5% бар'єр, називають таку формулу 4 плюс 2. Цілком очевидно, що от велика кількість кандидатів, зокрема, в мажоритарних округах, за підрахунками на кожен мажоритарний округ приблизно буде припадати по 14 кандидатів, хоча ці цифри не мають такої абсолютної сили, тому що, наприклад, в Криму це може бути 20 кандидатів, в Вінницькій області 8 кандидатів.
У Києві я чув багато.
У Києві є округи, де є по 40, по 45 кандидатів, тому кількість велика. Але незважаючи на це, всі прекрасно розуміють, що мають реальний шанс перемогти 1-2, максимум 3 кандидати. Що роблять інші 37 кандидатів? Це питання технічне. В той спосіб, який формуються в нас виборчі комісії, що ці кандидати впливають на це формування. Те, що ці кандидати, а саме оцих 40 кандидатів, отримують можливість презентації своїх програм на телебаченні, це впливає на таку велику кількість. Тому треба говорити про те, що реальний вибір буде не між величезною цією кількістю, а між тими основними політичними гравцями, які склалися на сьогоднішній день.
Наскільки можливе обрання якісно нового парламенту?
Треба говорити про те, що цей парламент буде обиратися за змішаною системою. 50% депутатського складу, 225 депутатів, вони будуть обиратися за партійними списками, закритими. Але треба говорити, що із провідних політичних сил в такому ж самому форматі, в якому вони брали участь 2006-2007 року, ми маємо лише дві партії. Це партія регіонів та комуністична партія. Всі інші політичні сили, ми маємо об'єднану опозицію «Батьківщину». Оновлення, звичайно, буде, але ми не можемо говорити про те, наскільки якісне це буде оновлення. Тому що, звичайно, якість списків вона вимагає кращого. Якщо ми проаналізуємо, хто входить у ці топові частини, то ми побачимо там багато спортсменів, багато акторів.
Що таке оновлення взагалі парламенту? Чому це важливо сьогодні говорити? Бо вибори – це спосіб народу, електорату, виборцям поставити оцінку політичній еліті. Це спосіб вплинути на тих представників політичного класу, які, власне, здійснюються народовладдя. Так? Тобто це спосіб мене як громадянина сказати, ця людина погано працювала, ми б хотіли іншу людину наняти на роботу. Я підкреслюю, що вибори – це певний підхід, коли ми обираємо на роботу. Так? Ми беремо на роботу чи то депутатів, чи то президента, чи то уряд і так далі. І дуже важливо, щоб в виборах зберігалася ця можливість впливати на оновлення. Якщо проаналізувати списки і мажоритарників вже зареєстрованих ЦВК, ми бачимо, що близько 2/3 нинішнього чинного парламенту так само йдуть на наступні вибори. Причому я хочу підкреслити, що оця
консервація тих вже парламентарів, які себе показали, яким, як показує соціологія, люди не довіряють. Найбільше це регіони законсервували свої списки, і там є саме найбільше вже тих, хто працювали так чи інакше в попередніх каденціях. Ну, зокрема, в цій каденції. Далі йде опозиція, безумовно, хоча вона взяла чимало нових людей. Ну і безумовно, удари свободи це будуть ті сили, які вплинуть, безумовно, які мають шанси, по-перше, пройти в парламент,
які сприятимуть.
Так, тому можна очікувати, що десь одна третя парламенту буде нова. Це за попередніми підрахунками, звичайно. Про що це свідчить? Можна говорити, що одна третя це є достатньо велика кількість. Водночас є величезне питання до тих двох третіх. Мені здається, що оця консервація тих людей, які вже себе показали, які вже навіть громадянський рух показав, що люди не виконують елементарних обіцянок. Деякі з регіоналів чи з цієї ж опозиції, в принципі, не з'являлися на роботу як такі, не були там жодного дня.
Чому вони знову балотуються, ті хто?
Деякі з них знову балотуються. Тому питання, чому запит і пропозиція? Хто відповідальний? Політик, який підкуповує виборця, чи виборець, який купується? Мені здається, все ж таки, що в українському суспільстві є величезний запит на нову пропозицію. Просто її немає. Ось в чому проблема. Якби з'явилися сьогодні сили, якби відкрила повністю фінансування і показала, що ми реально фінансуємося за той політичний фонд, який чесно зареєстрований, ми не здійснюємо підкупу виборця, ми пропонуємо абсолютно нову команду, в яких реально немає корупціонерів.
До речі, наскільки у виборців затребувані оці критерії чесності, базові, як ви їх назвали?
Дуже затребувані. Ми зробили соціологічне дослідження свідомо, щоб зрозуміти, а чи цікаво це виборцям. І ми побачили, що від 65 до 80% всіх виборців в Україні, причому і на сході, і на півдні, немає якоїсь сильної відмінності від тих, хто голосує за регіони, чи за опозицію, чи за нові сили, в тому числі, підтримують ці критерії. Інша справа, що немає політиків, які реально пропонують ці критерії. Ось в чому справа. Якщо з'явиться пропозиція, то безумовно суспільство відреагує відповідним чином. І в 2004 році якраз було дуже показово, що коли відбулося цей помаранчева революція, цей майдан, коли з'явилися шанс на новий підхід до політики, люди відреагували на це.
Валерій, от ви займаєтесь виборчими технологіями. Поясніть, будь ласка, чому запит є, а пропозиції нема?
Ми маємо більш-менш сталу партійну систему і політичні пари, політичних гравців. І зрозуміло, що саме ці політичні гравці, вони контролюють не лише політичну сферу, але й економічну сферу. І тому от питання щодо нового політичного проекту, ми повинні розуміти, що цей проект повинен для того, щоб нормально його розкрутити, мати достатньо серйозні фінансову підтримку. В цьому сенсі ті політичні проекти, які сьогодні з'явилися нові, та ж Україна вперед, багато хто говорить, що це абсолютно технологічні проекти, за якими внутрішньо нічого не стоїть, але стоять достатньо серйозні фінанси. Для проведення рекламної кампанії потрібні достатньо серйозні кошти.
Нещодавно відомий політик, заступник секретаря РНБО Нестор Шуфрич, сказав наступне, що найближчі 10 років нових політиків в Україні не буде. Світлана, на вашу думку, наскільки це вдалий прогноз, адекватний прогноз?
Я думаю, що це бажання одного з партійців регіонів, їхнього концепту підходу до того, як вони пропонують, навіть їхні політичні сили, це може відображати їхнє бачення того, як має відбуватися політичний процес. Але я думаю, що за суспільство якраз зацікавлено в абсолютно протилежному, щоб в українській політиці з'явилося якомога більше і замістило не на одну третину нинішній парламент, а на дві третини, і бажано, що й виконавчій владі так само. Мені здається, що на тактичному рівні, звичайно, опозиції вигідно кооперуватися, консолідуватися для того, щоб вони не ділили між собою голосів на округах. Але зі стратегічної точки зору конкурентність якраз вигідна суспільству і вигідна Україні в принципі. І чим більше з'явиться нових сил, які будуть конкурувати між собою, я говорю не просто за голоси, а будуть конкурувати своїми ідеями, своїми програмами, своїми підходами, тоді у виборця з'явиться можливість ставити цю ж оцінку. От навіть по опозиції і по удару, так що ми бачимо, що удар реально спромігся набрати досить багато нових там облич, представників громадянського суспільства, перша десятка, друга десятка якась представляє абсолютно нові обличчя, які досі не були в парламенті, люди з якимось ім'ям, з кредитною історією, і це є позитивно. Другий момент. Ми бачимо, що, зокрема, там партія «Удар» підписала з нами угоду про співпрацю з громадянським рухом «Чесним», де вони взяли до уваги і виключили низку партійців зі своїх списків, хоча я наголошую, не всіх.
Проблематичним взагалі було формування виборчих списків практично всіма політичними силами. Тому що критерії, за якими вони формувалися, для загалом для суспільства так і не були озвучені. Тобто, хто туди потрапляв і чому туди потрапляли, ми можемо лише здогадуватися і говорити там про непрямі які наші здогади. І це призводить до того, що і в списку об'єднаної опозиції, і в списку «Удар», вже не кажучи там про партію регіонів комуністів, є достатньо персоналі, по яким є дуже багато питань. Чому вони туди потрапили? І от коли ми говоримо про те, що оцей парламент цього скликання страждає
страждав такою хворобою, як тушкізм, так, тушки такі були, тому що фракція блоку Юлії Тимошенко скоротилася на третину, то ми можемо говорити, що багато таких персоналів сьогодні потрапили в ці списки, ну, які є от такими потенційними тушками. Питання лише на якому етапі і за якими там умовами вони зможуть перейти.
Все частіше найбагатші громадяни України відмовляються від того, аби балотуватися кандидатами в депутати. Чому так відбувається? Наскільки ефективними вони були з законотворцями? І чи це означає, що люди з великими статками відмовляються від впливу на політику?
Я б так не сказала. Я б сказала, що навпаки. Сьогоднішня структура взагалі політики, суспільства є така, що в нас є олігархічні клани, які володіють а партією, футбольною командою і медіазасобами для того, щоб якраз контролювати свої бізнес-активи. І якщо кілька мільйонерів вийшло і сьогодні не балотуються в політику, то це свідчить про те, що вони переконані, що політична система настільки законсервована і настільки ними контрольована, що їхньому бізнесу нічого не загрожує. Питання до суспільства, яким чином змінити цей підхід, яким чином змінити структуризацію цього суспільства, яким чином нові сили можуть приходити до влади.
Валерію, на ваша думка?
Діяльність їх законодавча неефективна, і тут не треба мати ніяких ілюзій. А навіщо їм іти в парламент, якщо вони мають свої лобістські угрупування в цьому парламенті? Для них простіше провести 10, 15, 20 депутатів і лобіювати свої інтереси, а самим не займатися цією брудною роботою. Нехай ходять і давлять на кнопки хтось інший, ті, які в них виконують функції водіїв, масажистів, ну і інші такі не менш благородні професії.
Списки кандидатів у народні депутати України в ефірі Радіо Свобода аналізували експерт агентства моделювання ситуації Валерій Гончарук та член координаційної ради громадського руху «Чесно» Світлана Заліщук. З ними спілкувався Дмитро Шурхал. Наступної суботи – 1 вересня. А це значить, що починається новий навчальний рік. Це також і початок політичного сезону. Про це та більше ми розповідатимемо у передачах «Радіо Свобода». А це була програма «Свобода за тиждень» і провела Інна Кузнецова, звукорежисер Вадим Журба. На все добре.